catedra.
Uvaženi slušaoci, pomaže Bog. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Jegarskog gospodina Porfirija Perića o pokajanju i ispovijesti.
Pre svega da se zahvalim svima vama što ste došli večeras da razgovaramo o onome što se tiče svakoga od nas, što se tiče smisla života i postojanja, da razgovaramo na duhovne teme. Ja ću izneti samo ono što mislim da zaista jeste sama suština te problematike, s obzirom da kada danas govorimo o pokajanju, najčešće, u najmanju ruku, ne razmišljamo dovoljno predanjski, dovoljno pravoslavno, dovoljno autentično o pokajanju. Sam Gospod, Sveti Jovan Krstitelj, također nas opominju da samo kroz pokajanje možemo ući u Carstvo Nebesko. Pokajte se, jer se približi Carstvo Nebesko. Savremeni čovjek kada čuje o pokajanju, on u najmanju ruku zamišlja da nešto nije u redu sa čovjekom koji mnogo misli o pokajanju i o svojoj grešnosti. On ili je onda zreo za psihoterapeuta, ili u najmanju ruku nije dovoljno siguran u samoga sebe. U svakom slučaju, neko ko mnogo razmišlja o pokajanju, za nas danas, savremene ljude pa i hrišćane, imam utisak da nije baš sasvim čist. A evo sam Gospod, Sveti Jovan Krstitelj, veli: pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Čim danas čovjek misli o pokajanju suprotno Hristu i suprotno Svetom Jovanu Krstitelju i suprotno svim svetiteljima Božjim, suprotno iskustvu i predanju crkve, znači da ili mu nije dovoljno jasno šta je to kada govorimo o pokajanju, ili pak pogrešno i svesno i namjerno misli suprotno onome o čemu Evanđelje govori. Da bismo uopšte mogli da razumemo šta je to pokajanje, mi moramo pre toga dobro da shvatimo, a ne možemo shvatiti ukoliko prethodno ne doživimo istinski lični susret sa Bogom. Moramo pre svega na autentičan, pravi, pravoslavni način doživjeti Boga da bismo mogli da shvatimo šta je pokajanje. I još moramo dobro da znamo šta se pod grehom podrazumeva kada govorimo u kontekstu pravoslavnog predanja i pravoslavne crkve. Jer i u vezi sa grehom postoje različita mišljenja, postoje uglavnom pogrešne pretpostavke i stavovi kada danas govorimo o grehu. O Bogu se može govoriti različito, na razne načine. O njemu može da se govori na osnovu iskustva koje čovjek crpe iz sebe i iz sveta oko sebe. I na osnovu toga iskustva jedni o Bogu misle da je to abstraktna, bezdušna ideja, vrhunsko dobro, ali samo ideja. Drugi misle da to jeste nekakva sila, nekakvo biće, ali koje živi samo u sebi, i dovoljno je samo sebi, nema nikakav odnos sa svetom i sa nama ljudima. Mi pak u evanđelju imamo mogućnost da Boga upoznamo kroz Hrista, jer tu nam se u Hristu Bog otkriva u svojoj punoći. U Hristu sva punoća božanstva boravi telesno, nalazi se telesno, kako veli apostol Pavle. Dakle, mi Boga poznajemo kroz Hrista, a Bog u Hristu nije jedna, nekakva ideja, nije predmet koji mi posmatramo i na osnovu posmatranja, analize i uopšte istraživanja toga predmeta izvodimo nekakav sud o tom Bogu koji nam se u Hristu daje. Zapravo, već sama reč da nam se Bog u Hristu daje i otkriva, objašnjava da je Bog onaj koji dolazi među nas i koji otkriva sebe nama i hoće da uspostavi lični kontakt, lični odnos, i to ne makar kakav kontakt i komunikaciju, nego odnos i komunikaciju, opštenje u ljubavi. Dakle, Bog nama ne daje nešto, makar to bilo i vrhunsko dobro, i kad bi nam Bog davao nešto, to bi bilo lepo i dobro s njegove strane, ali ipak to ne bi bilo sve što mi možemo da imamo i za čim čeznemo. Bog zapravo u Hristu dolazi lično i on uspostavlja lični odnos, ličnu zajednicu sa nama. Ta zajednica jeste zajednica ljubavi i u tom smislu samo kroz perspektivu našega odnosa u ljubavi sa Bogom možemo razumjeti pre svega šta je to greh, a onda nakon toga možemo razumjeti šta to znači i pokajanje. Kada govorimo, dakle, o Bogu, moramo znati da je Bog ljubav i samo ljubav. Svi ostali njegovi epiteti iz toga proishode i sekundarni su. On je i silan i svemogući i sveznajući. Ali on je silan i sve zna kao ljubav. On se odnosi pravedno prema čoveku i svetu, ali na osnovu svoje ljubavi pravedno. I sve što čini, sve izvire iz njegove ljubavi. Šta je onda greh u odnosu na tog Boga, na Boga koji jeste Hristos, na Boga koji jeste ljubav? Budući da je Bog, kad je stvorio čoveka, namenio mu, kako kažu oci, isoteija, to jest namenio mu je da čovek bude ravan Bogu. Drugim rečima, da na ravnoj nozi opšti, razgovara, komunicira sa Bogom. Čovek je stvoren kao dobar, ali je stvoren sa potencijalima koji su dobri i upućeni ka savršenstvu. I on je trebao te potencijale, ili bolje reći, treba te potencijale da razvija u skladu sa ciljem koji mu je Bog postavio kao cilj i punoću života. Punoća života za čoveka jeste upravo to da bude ravan Bogu. Prema tome, na tom putu našem ka cilju i punoći našega života dešava se da skrenemo, da se udaljimo od toga puta. I to se najbolje vidi u priči u Starom Zavetu, gde se opisuje kako je prvi čovjek pogrešio, Adam. Jer tu postoje različita tumačenja. Tu se jasno vidi šta je zapravo greh. Opisuje se kako je Bog sve dao Adamu i rekao mu, nemoj da jedeš od drveta poznanja dobra i zla. I dolazi đavo i kaže čoveku, slušaj, Bog je tebi sve dao. On s tobom razgovara, viđate se, opštite, komunicirate. Ali zabranio ti je da jedeš od tog drva, jer zna, od drveta, jer zna da kad okusiš od tog drveta ti ćeš postati ravan Bogu. U čemu je tu obmana nečastivog? Nečastivi je došao i Adamu ponudio ono što mu je Bog namenio. Ponudio mu je upravo da čovjek postane ravan Bogu. Ali mu je ponudio pogrešan način. On ga je, drugim rečima, izveo iz raja da bi ga na mala vrata posle uveo do cilja ka kojem se uputio. Znači, pogreška Adamova nije bila u tome što je on poželeo nešto što je njemu bilo strano. Jer da mu je nečastivi ponudio nešto što je čovjeku bilo strano, on bi automatski reagovao negativno i odbio bi to. Da mu je ponudio, kako kaže duhovito jedan naš savremeni teolog, da bude kineski car, Adam bi rekao, šta ti je to, to me ne interesuje. Jer u sebi nije imao kongenijalnu potrebu da bude u stvari na nivou na kojem može da opšti licem k licu sa Bogom. Znači, poželeo je Adam ispravnu stvar, ali je poželeo na pogrešan način i u tom smislu se onda udaljio od puta koji ga vodi ka Bogu. Dakle, greh u Svetom pismu se pokazuje i projavljuje kao ili promašaj cilja ili pogrešan način putem kojega mi hoćemo da ostvarimo ono što je nama po prirodi dato i istovremeno zadato. Ili još jasnije, kada posmatramo zapovesti koje je Bog nama dao u Starom Zavetu, jer ih često doživljavamo kao ograničenja, doživljavamo ih kao nešto što nas putava da živimo slobodno. I Bog kaže, nemoj da lažeš, nemoj da ubiješ, nemoj da ukradeš i tako dalje. I mi, budući da se najčešće krećemo na jednom psihološkom nivou, te zapovesti Božije doživljamo kao zabrane. Kao da kad nam Bog kaže nemoj da ubiješ ili nemoj da ukradeš, to je nešto što je potencijalno prisutno u našoj prirodi. To je nešto što nam pripada po prirodi, sad nam Bog zabranjuje. Svakom je, ko je normalan, jasno, da nije reč o tome. Nego zapravo Bog kad kaže nemoj da ubiješ i nemoj da ukradeš, on nam pomaže. On nastupa od nas, nastupa u odnosu na nas sa pozicija ljubavi, govoreći nam šta ne treba da činimo, ili bolje reći šta treba da činimo da bismo autentično, u skladu sa onim što jeste naše zdravo, normalno stanje, u skladu sa onim što jeste naša priroda, postupali. Znači, nemoj da ubiješ. Samo Bog upozorava, ukoliko ubiješ, ti si se udaljio od svoga zdravog i prirodnog, normalnog stanja. To jest, narušio si svoje zdravlje. Dakle, greh ni u kom slučaju nije ni etička kategorija, niti juridička, pravna kategorija. Bog nije postavio zapovesti da bi mogao posle da nas kazni na osnovu zapovesti, kad ih narušimo. Nego je postavio zapovesti da nas voli, da nas podsjeća na to šta treba da činimo da bismo mi bili zadovoljni, najblaže rečeno, to je da bismo imali punoću i osjećali smisao svoga postojanja i svoga života. Pokajanje je prema tome ne opet jedno psihološko stanje, jedan psihološki moment u kojem mi konstatujemo da smo pogrešili, pa sada busamo se po prsima i posipamo pepelom zbog toga svoga greha. Nego je pokajanje u stvari pre svega prepoznavanje tog svog odstupanja, konstatacija da smo Bogu okrenuli leđa i samim tim okrenuli leđa samome sebi. I onda jedna nostalgija, čežnja i nagon, osjećanje potrebe za tim da se vratimo na pravi put. To se vidi opet lepo iz jedne pesme koja se peva u nedelje u koje se pripremamo za veliki post, gde se opisuje Adam koji je izgnan iz raja. Kaže, izgnan iz raja stajaše ispred raja i gorko ridaše i plakaše. Raju, raju, koji, parafraziram, si stvoren da bude smisao, lepota i punoća moga života, ja sam iz tebe sada izgnan i daleko si od mene. U stvari, u Adamu je, dakle, ostala ta nostalgija, ta svest o izgubljenom raju, tema koja se provlači i opšte kroz savremenu svetsku literaturu i filosofsku i kroz beletristiku. Dakle, pokajanje je očuvanje u sebi svesti o tome da je smisao i punoća našega života jedino kada živimo u skladu sa ljubavlju Božijom, a to znači u skladu sa svojom sopstvenom prirodom. I u Novom Zavetu, u priči o bludnoj sinu, to sam prošli put govorio, jasno se vidi šta je pokajanje. Da pokajanje nije jedan psihološki moment, nego je pokajanje, dakle, jedna neprestana atmosfera koja ni u kom slučaju nije niti očajanje, niti pesimizam. Pokajanje je, koje je doživeo pokajanje, uvek samo istinska radost. Pokajnici su najslobodniji ljudi. Pokajnici su ljudi iz kojih vrca radost, koji ne mogu da obuzdaju tu radost. Zašto? Zato što onog momenta kada su oni konstatovali svoje odstupanje od sebe samoga i odstupanje od Boga i poželili Bogu da se vrate, automatski dolazi 1000 puta snažnija blagodat Božija i teši ih. I oni zapravo, paradoksalno, kako su upotrebljavali oci jedan izraz, žive radosnom tugom. Pokajanje je harmolipi, radosna tuga. U priči o bludnoj sinu to se lepo vidi. Bludni sin je onaj sin koji je od oca uzeo svoje nasledstvo i to tražio od oca, da mu otac da deo svoga imanja i da on ode od kuće da započne svoj, recimo, poseban biznis. I uzeo od oca svoje nasledstvo, za razliku od drugoga sina koji je ostao kod oca u kući i dalje učestvovao u očevim trudovima, zajedno s ocem radio, podizao to svoje imanje. Ovaj uzeo svoje imanje i otišao od oca i, razume se, budući da je mislio da on može sam, nezavisno od oca, individualno da postigne nešto, sve ono što je uzeo kao dar od oca, on je vrlo brzo rastočio. To jest, potrošio je sve imanje. Ništa nije bilo od biznisa njegovoga, nego sve je potrošio i onda, da bi uopšte mogao da živi, postao je sluga kod drugih gospodara i njegov život se upodobio životu svinje, kako se opisuje u evanđelskoj priči. Međutim, u jednom momentu on je setio se svoga oca, to je setio se očeve ljubavi, setio se da je njemu otac otac i da, bez obzira što je on pogrešno postupio, bez obzira što je sve potrošio, bez obzira što se potpuno unakazio, da je do te mjeri izvjetoperio svoj lik, ikonu Božju, ikonu očevu u sebi, taj bludni sin, svi smo mi u odnosu na Boga kao svoga oca, bez obzira dakle što je izvitoperio tu svoju ikonu, taj svoj ljudski lik, ljudsko dostojanstvo je upodobio se nivou životinskom, nije zaboravio da je njemu otac otac. Nije oca doživeo kao sudiju, nije oca doživeo kao policajca, nije oca doživeo kao zakonodavca, nego je znao da je njegov otac ljubav i da njega otac ne drži pod lupom i pod mikroskopom i da ga vreba u njegovim pogreškama, kao što mi često doživljamo Boga kad nam se objavljuje kroz zapovesti. Doživljavamo najčešće Boga i otuda nastaju silni problemi u našem duhovnom životu. Kao policajca koji nas drži pod mikroskopom i pod lupom i neprestano vreba gde ćemo pogrešiti, i kad pogrešimo tu je odmah da nam udeli packu i da nas kazni. Zaboravljamo u stvari da je otac pravedan, da, ali njegova pravednost je projekcija njegove ljubavi i zaboravljamo da je on ljubav. Ovaj bludni sin u evanđelju to nije zaboravio. On je imao svest o svome ocu kao ocu ljubavi i zato je smogao snage da se vrati u očev dom. I šta smo videli u toj priči? Da otac koji se pravio da ga ne interesuje gde je njegov sin, pustio ga je da ode do najdaljih mogućih granica u svome otuđenju, ali kad se sin vratio kući, u priči se opisuje da je otac pogledao, da ga je otac dočekao ispred kuće. Znači, i otac je neprestano čeznuo po ljubavi za tim svojim sinom i iščekivao kada će sin doći u poznanje istine, kako se veli u evanđelju, to jest kada će poželjeti da izažaliti i osjetiti u sebi nostalgiju za punoćom i za lepotom života. I razume se, sin se vratio u očev dom i to je u stvari tajna pokajanja. Pokajanje je konstatacija da smo se udaljili od Boga i potreba i želja da se Bogu opet vratimo. I u tom smislu nema tog greha koji ne može biti oprošten, jer zapravo mi, kad, i ovim ću završiti, upotrebljavamo pojam praštanja iz perspektive Božije u odnosu na nas, mi obično unosimo u to upravo te juridičke i pravne kategorije. Nismo sve, Bog nema šta da prašta, jer nas Bog voli. On im je unapred i a priori oprostio. I to je, razume se, centralna tema evanđelja i Božjeg odnosa prema nama. To se vidi u njegovom raspetju na krstu. On je tu potvrdio i posvjedočio sebe kao ljubav. Do krajnjeg mogućeg smirenja je Bog se projavio nama. On je potpuno doživeo kenozu, ispražnjenje od svoga božanskog dostojanstva, da bi se do krajnjih mogućih granica poistovetio sa nama, upravo iz ljubavi prema nama, i da bi se potvrdio i pokazao kao ljubav. Prema tome, pojam praštanja je možda nešto što bismo trebali manje da koristimo u svome rečniku, u svome duhovnom životu, kako bismo bolje shvatili šta to znači odnos Boga i čoveka. Najbolji primjeri su zato svetitelji, pogotovo u Svetom pismu i Starog i Novog Zaveta navedeni razni, tako da kažemo, prototipi našega odnosa sa Bogom. I Adam je prototip našega odnosa sa Bogom, ali istovremeno i Avram je prototip našega odnosa sa Bogom. I Jov je prototip našega odnosa sa Bogom. To su teme kojima se, razume se, bave mnogi. Recimo, Kierkegaard govori o Avramu, o toj spoznaji čovekovoj u jednom okruženju koje ne nudi nikakvu perspektivu i nadu za punoću čovekovog života. Ali istovremeno, onaj koji čuva u sebi nostalgiju za punoćom života i koji osjeća da greh kao pogrešan način postojanja uvek nosi u sebi izvesnu gorčinu, nosi u sebi izvesni nedostatak, makoliko mamio svojom lepotom. Pazite, nema te strasti, tog greha koji u sebi ne nosi nešto od onoga što je nama dato. Jer nama se obično nudi ono što nam pripada po prirodi, ali u tome jeste najveća obmana. Jer nam se nudi na pogrešan način. Ako je, recimo, ljubav, ona nam se nudi na pogrešan način. Ne ljubav kroz askezu i samoograničenje i žrtvu, nego ljubav kao jedan ekonomski odnos, ljubav kao konzumacija, kao upotreba drugog, i tako dalje, i tako dalje. Elem, dakle, pokajanje je konstatacija da smo se udaljili od Boga i želja da se Bogu opet vratimo. I u tom smislu nema tog greha koji ne može biti oprošten. Kako kaže jedan od svetitelja, kad bi svi grehi ovoga sveta mogli da se sastave u jedan veliki greh, i da to bude greh konkretnog čovjeka, onog momenta kad taj čovjek poželi da se Bogu vrati, taj greh se pretvara u kapljicu u okeanu ljubavi Božije, to jest prestaje da postoji. I to je sve što možemo da učinimo. Mi ne možemo da učinimo ništa više osim toga da konstatujemo svoju nemoć, ali kad učinimo to, učinili smo sve. Evo, izvolite, neka to bude slagvort i mali uvod za eventualni razgovor i razmišljanje i među vama.
Nakon uvodnog predavanja preosvećenog episkopa Jegarskog gospodina Porfirija o pokajanju i ispovijesti, uslijedila su pitanja posjetilaca predavanja.
Pitam prosječnu Bogu, što ste rekli, potpuno razumljivo u iskustvu koje imamo u liturgiji i toj radosti, ali da li biste mogli da se komentarišete mitarstvo, znači učenje mitarstvima, ono iskustvo blažene Teodore, greške koja se nije setila, pa se čekali tamo negdje dori, kako to demoni prepoznaju u nama ono što nismo ispovedili, onda je taj možda jedan juridički strah da nismo sve ispovedili što treba ispovedili, u kom se to uopšte pričamo.
Da, pitanje je na mestu, interesantno pitanje i otvara mnoge perspektive. Moglo bi jedno čitavo predavanje više od toga da se održi na tu temu. Pre svega, iz ovoga malo što sam rekao, jasno je da učenje o mitarstvima, kad bismo u dve reči hteli da odgovorimo, je nešto što je u sukobu sa ovakvim jednim stavom koji sam ja izneo. Ali pre svega o tim mitarstvima blažene Teodore mogli bismo da kažemo nekoliko reči. To je iskustvo jedne svetiteljke koje je u istoriju predanje naše crkve nešto što nije nikada prihvaćeno, pre svega u spisima svetih otaca, u bogoslovskim njihovim traktatima i studijama, u polemikama koje su vodili sa raznim jereticima. Nigde ne postoji nešto ni iz daleka što bi nas navelo na takva razmišljanja o našem stanju posle odlaska iz ovoga sveta. Pre svega pojam smrti. Često čujemo da je duša besmrtna, telo je smrtno, to je već jedna platonistička ideja. Mi hrišćani ne vjerujemo u to. Ni duša ni telo nisu besmrtni po sebi, ali duša i telo blagodaću Božijom i ljubavlju Božijom dobijaju svoje postojanje u večnosti i u tom smislu postaju besmrtni. Jer čovjek je taj koji postaje besmrtan, to je ličnost. To je jedna tema. U svakom slučaju ja ne bih mnogo ulazio u mitarstva, pre svega zbog toga što mislim da tu postoji jedna intenzivna juridička dimenzija i da se onda život hrišćanina svodi na jedno formalno i verbalno iznošenje svojih sagrešenja pred sveštenikom, koje je često mehaničko. Pre svega sama tajna ispovesti. Danas mladi ljudi, hrišćani, kad uđu u crkvu, oni pokušavaju da žive po nekakvim modelima, ali u crkvi ne postoje pojedinačni apsolutni modeli. Pre svega upotrebljava se pojem u crkvi u saglasnosti sa svetim ocima, u simfoniji sa svetim ocima, ali ta simfonija je polifonija. Hristos ima 12 apostola. Mi ne možemo uzeti recimo za apsolutni model apostola Pavla, ili recimo kao što je rimska crkva uzela za model crkvenosti apostola Petra. Jeste apostol Petra, ali ima i apostol Pavle, pa posle 70 apostola, pa potom episkopi i hiljade i hiljade svetitelja u crkvi. Dakle, šta hoću da kažem? Radi se o tome da mlad čovjek, mladi hrišćani uzimaju za model jednu dimenziju duhovnog života. I sada recimo najčešće se ugledaju na život koji se praktikuju u monaškim zajednicama i pokušavaju to da presele u svoj život u svetu. I u monaškim zajednicama između ostalog postoji ustanova svakodnevne ispovesti, ispovesti misli. Ali to je sastavni deo monaškog modela života koji nije apsolutan, čak i u svim monaškim zajednicama. Šta ćemo sa pustinjacima, sa asketama koji su par excellence hrišćane, koji žive sami, koji se ispovede možda jedan put u ne znam nija koliko. Šta ćemo sa primjerom Svete Marije Egipćanke koja je 40 godina živjela u podvigu u pustinji i tek na kraju života se ispovedila. Šta hoću time da kažem? Da monaški model života ne može biti model u praktičnom smislu te reči na koji su gledaju hrišćani u svetu. To može biti etos i duh koji važi za sve hrišćane. Duh u kojem mi propovedamo da nismo od ovoga sveta i da nijedna vrednost od ovoga sveta sama po sebi ne može doneti punoću našega života. Ne može ostvariti punoću našega života. Znači da smo najlepši, najpametniji, najbogatiji i najsrećniji, sve to jednog momenta prestaje da ima važnost. Ako ne pre, ono iznenada, kad se najmanje nadamo, to je kad umremo, prestaje da postoji. Znači, ne može to da nas, tako da kažem, spaše, ne može to tako da kažem da nam da večno postojanje, nego naše uporište mora biti uvek i za uvek samo Hristos. I mi kada u njemu se utvrdimo, sve onda ove druge vrednosti, ukoliko su utemeljene na njemu kao vrednosti, dobijaju svoj smisao. E to je ono o čemu svedočimo naštvo. Ali recimo po pitanju ispovesti, ovo što ste pitali, gde monaši praktikuju svakodnevnu ispovest, jer oni imaju za sadržaj svoga svakodnevnog života poslušanje starešini manastira i oni čine upravo tu svakodnevnu ispovest da bi što više bili jasni pre svega svome duhovniku i s druge strane da ne bi činili ništa što je po njihovoj volji. A hrišćani često ugledaju se na taj moment recimo monaškog života, žive u svetu sa roditeljima, sa bratom i sestrama, idu na posao, rade i sve hteli bi neprestano da imaju recimo kontakt sa duhovnikom gde mu stalno govore razne stvari kojim se zbivaju u životu. Do te mere da su potpuno neslobodni i sputani, da pitaju za razne stvari, da li će da kupe ove cipele, da im krevet bude onako, da ne znam koliko, da li će ići na letovanje, najneverovatnije stvari. Sve to govori o dobroj nameri, ja ne govorim o ne kritikujem nameru. Ta potreba jeste u redu, ali ona mora drugačije da se kanališe. Jer ovdje se radi o psihološkoj zamci. Šta je u stvari psihološka zamka i šta to uopšte znači? To znači kad mi nešto racionalno znamo da je potrebno u duhovnom životu. Znamo da treba da se ispovedamo. Ili recimo znamo da treba da se molimo. I uzmemo za primjer za ugled nekoga podvižnika kojim je bio dar molitve. I mi sad budući da to racionalno znamo, primenjujemo na sebe, to nas ne izražava. I to nam postane oklop. To je postane nam muka. I onda, budući da nemamo mir, a bavimo se duhovnim životom, ne osjećamo radost, nego stalnu muku i stalni teret, onda mislimo da ćemo spoljašnjim praktikovanjem nadoknaditi ono što se može nadoknaditi jedino ličnim odnosom. To je kao kad recimo bogati tata, vlasnik fabrike, nikada nije sa svojim sinom, a stalno mu kupuje razne tamo automobile, ne znam, plaća mu letovanja, nalazi mu društva, što god dete pomisli, ptiče mlekom, ove mu donese. I odjedanput to dete se osjeti nesrećnim. I jer je zakinut u stvari za susret sa ocem. A ovaj otac misli da obredima može da kompenzuje u stvari to što je lični odnos. Tako ih, to je u stvari jedan psihološki odnos. Nije odnos duhovni, nije odnos ljubavi, ne kritikujem ja psihološki odnos, to je druga tema, jer i on je prisutan u našem životu i postoji kao sastavni deo našeg života, ali ako se ostane samo na njemu, onda mi trpimo i gubimo. U svakom slučaju, obred, ritual, sam po sebi, bez ličnog odnosa sa Bogom ništa ne vredi, a što je još gore i strašnije, taj obred može potpuno da nam ukine osjećanje potrebe za Bogom. To je, u Evanđelju se to jasno vidi sa farisejima. Recimo onaj priča o fariseju i cariniku. Carini su bili ljudi koji su naplaćivali porez i oni su naplaćujući porez često u stvari naplaćivali više nego što država traži, kao što to često se zbiva. Uzimali su i sebi. I sada došli su pred Boga i carinik i farisej u hram i farisej, razume se, farisej nije ružna reč, to je bila jedna grupa među tadašnjim pobožnim ljudima, jevrejima, ali grupa ljudi koja je intenzivnije praktikovala svoj duhovni život. Više ispunjavala pravila nego neki drugi. I sad taj farisej, pošto je on znao da je ispravan i posti i moli se Bogu i daje milostinju, ispunjava sve što se od njega traži, čak i više nego što treba. I on ide potpuno siguran u sebe pred Boga, očekujući maltene da mu se Bog divi. I kaže, hvala Bože što nisam kao onaj tamo carinik koji krade, otima i ne znam nija šta. U stvari, ovome fariseju Bog nije potreban. On se oslanja na sebe i na svoje dela. Ali zaboravlja, kako smo rekli, da ništa što je od ovoga sveta ne može da ga spase. A carinik kaže, kako je rekao, Bože, milosti budi meni grešnome. Carinik je u stvari imao duboku spoznaju svoga stanja. To je, znao je da je jadan niko i ništa. Ali nije se ni uzdao u sebe, nego je preneo svoju nadu na Boga. I priča se završava tako što je otišao opravdan carinik, a ne farisej. Dakle, mi hrišćani često smo u opasnosti da tim spoljašnjim ritualima ili osjetimo odjedan muku i teret od tih rituala, jer nas to ne izražava, ne lezi nam, kopiramo druge, makar to bili i svetitelji, ali uzeli smo samo jedan model, a zapravo taj svetitelj je kopirao samo, tako da kažemo, Hrista, koji u sebi sadrži sve. I onda mu je recimo taj podvig postao teret. To je jedna dimenzija. I on onda od ispovesti nema nikakve koristi. onda dođe na ispovest sa 100 stranica. Nakon godinu dana iz takvog ispovedanja sam sebi postane smešan. A kamo li onom koga sluša? Sad zamisli, odeš sa 50 stranica pred predstavnika i ti mu čitaš kao on je tu, ima da te sluša. U stvari nemaš ti korista, njemu uzimaš vreme. Jer time što si ti nabrojao pred sveštenikom nešto, to može da znači nešto, ali isto tako može da ne bude ništa. Jer treba prethodno da postoji ovo što sam rekao, spoznaja. Gospode, budi milosti meni grešnome. Spoznaja da smo se udaljili istinski od Boga i da doživimo u svojoj duši tu potrebu za Hristom. U nama se već u stvari izbio proces pokajanja. Pred sveštenikom mi samo potvrđujemo, pred crkvom, to je manifestacija i pečat onoga u čemu mi neprestano živimo. Jer ta vrsta pokajanja treba da bude jedna stalna atmosfera, jedan stalni ambijent u kojem živimo. I u tom smislu je onda takav pokajnik uvek radostan. Zato ćemo i vidjeti nekoga koji je stalno namračen, stalno je nešto u nekakvom strahu od toga. Čuo sam od jedne hrišćanke, napisala mi jedno pismo i vrlo duhovitu sliku navodi, kaže to je već postalo smešno kad uđete u hram i vidite hrišćane koji gaze kao po minskom polju. Šta hoću da kažem, da stalno smo u nekom strahu. Strah je nešto s čim mi dolazimo na svet, to je druga tema, ali u crkvi, u autentičnom duhovnom ambijentu, u odnosu ljubavi sa Bogom, tamo gde poznamo Boga kao ljubav, nema straha. Čak i kad smo svesni svoga greha. Što smo svesni svoga greha, utoliko je manje straha u nama. Samo da dovršim ovo o mitarstvima, pa ću da kažem nešto vrlo je umesno, zato što biblijsko iskustvo i biblijski jezik je vrlo rastegljiv i veoma bogat. Vi kad čitate apostola Pavla, na primjer, iz jedne te iste glave apostola Pavla, ako se usredsredite samo na jedan moment, na jedan deo te glave, na jedan stih, vi ćete izvesti jedan stav, a iz drugog stiha drugi stav. Tako i ovo po pitanju, dakle, straha. Ali ja govorim o strahu od prestupa pravila. U strahu od toga da ćemo biti kažnjeni zbog toga što smo neka pravila prestupili. Jednostavno, kazna kao akt Boži u odnosu na nas ne postoji. Ali ako hoćete, baš da upotrebim eto i pojam kazna. Kazna kao osjećanje odsustva ljubavi Božije. I u tom smislu osjećanje usamljenosti, osjećanje odsustva smisla postojanja, to postoji, ali to je nešto što je posledica našeg života. Mi smo sami sebe doveli u poziciju u kojoj jednostavno ne osjećamo da nas Bog voli. I što je još gore, kad osjetimo da nas Bog voli, budući da nismo sposobni da prihvatimo tu ljubav, onda nam ta njegova ljubav postane muka. Ali Bog nas ne kažnjava. Zato apostol Pavle i kaže, ljubav Božja je za jedne biči kazna, a za druge radost. Ne znači da je to Bog smislio da nas kazni ljubavno, nego on nas jednostavno voli, on ne može drugačije. Voli nas, ali postoji neko ko se opredelio protiv Boga. I on ne može da podnese to da ga Bog mazi i da ga miluje. Imali ste verovatno priliku da razgovarate ponekad sa ljudima koji su protiv Boga, deklarišu se kao antihrišćani. I vi pokušavate da budete s njim korektni u razgovoru, pokušavate da budete snishodljivi, pokušavate da ga razumete. I što ste vi snishodljiviji, što vi više pokušavate da ga razumete, što ste blaži u izrazu, vi vidite koliko on histeričniji i agresivniji. I vi se pitate o čemu se tu radi kad ga ničem niste isprovocirali. Ali u stvari on ne može da podnese to da ga vi volite. Jer on vas mrzi. I zato je za njega vaša ljubav u stvari kazna. A strah Boži koji se pominje u Starom Zavetu i strah koji je pozitivan je u stvari to strahopoštovanje pred ljubavlju poštovanje sina pred ocem, da ne učinim nešto što će da povredi moga oca, da ne učinim nešto što će da povredi njegovu ljubav prema meni. To je druga vrsta strahova. Dakle, ovo pitanje o mitarstvima, to postoji. Oci crkve postoji, mislim, kao zabeleženo žitije, iskustvo. Ali u istoriji crkve, kroz najveće svetitelje, kroz najveće bogoslove, nije bilo ni jednoga slučaja da se iko ikada tim pitanjem bavio. To je nešto što u stvari više podsjeća na rimokatoličko učenje o purgatorijumu. Na učenje rimokatoličko u kojem postoji jedan među period od biološke smrti do drugog Hristovog dolaska, u kojem duša prolazi kroz razne stadijume gde se čisti. Ali to ima upravo i tu juridičku konotaciju na koje se zapravo i temelji i rimokatoličko učenje o raju, gde se Bog doživljava kao Bog koji nema lični odnos sa čovjekom neposredno, nego Bog sa čovjekom opšti kroz takozvanu stvorenu blagodat. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje.
Ne znam da li je pravo pitanje, kada sam ošli o grecima o tata, odnosno da li je tu pokajanje lepo, odnosno se kaže da greci o tata su pokode prekričanski kolega.
Pitanje je o grešima otaca. U Svetom pismu postoji upravo to da oci jedu se kiselo grožđe, deti trnu zubi. I to je pitanje na mestu i široko pitanje. Kad o ovom pitanju razmišljamo, pokušati da budem što je moguće kraći, da bismo ga shvatili na ispravan način, moramo da se oslobodimo upravo juridičkog i pravničkog odnosa prema Bogu. Dakle, postoji nešto što mi nasleđujemo od svojih otaca i od svojih roditelja. I to može biti i dobro i loše. Ali to što mi nasleđujemo od svojih roditelja nije nešto što nas determiniše i što predodređuje naš dalji razvoj u životu. Dakle, postoji uopšte uzevši jedan kontekst istorijsko-geografski i duhovni unutar koga se mi rađamo kao ljudi. Neko se rađa kao Nemac, neko kao Srbin, neko kao Italijan, neko kao Indijanac, neko kao Indijac. Dakle, postoji i svako od ovih pobrojanih nosi na neki način i takozvano kolektivno nasleđe, ali i nasleđe od svojih neposrednih predaka, to jest od svojih roditelja, i dobro i loše. To je samo jedna komponenta, jedna dimenzija čovjekovog života, ali to je zapravo kontekst i to je ambijent unutar koga se rađamo i to je neka vrsta zadatka u koji nas Bog postavlja da bismo mi, koristeći svoju slobodu i koristeći sada i svoje lične potencijale i darove, sve ono što jesu zadaci i prepreke, teškoće unutar toga konteksta, uz blagodat Božju, uz pomoć Božju mi savlađivali, i ne samo to, nego da bismo i u tim teškoćama sagledavali šta je to zapravo smisao te teškoće, šta je to zapravo Bog hteo od nas. Recimo, u čemu je, vraćam se na Adama, kad je, dakle, zašto je između ostalog uspeo Satana kod Adama? Adamu je bilo namenjeno da uspostavi zajednicu sa Bogom u punoći i on je bio u raju. Budući da je dubinska glad u Adamu isključivo i samo zajednica sa Bogom, ni raj, ni najveće savršenstvo ne može da zameni Boga. Znači, on živeći u raju ipak je osjećao da to nije sve, da to nije do kraja, da ima više od toga. To je taj susret sa Bogom i zato mu između ostalog nečastivi i nudi i uspeva. Ali šta je Adam mogao da uradi? Mogao je Adam da kaže, pa dobro, ti mi sad kažeš da uzmemo tog i tog drveta. Mogao je da kaže, čekaj, pa ja sam tu s Bogom svaki dan, s njim vidim se, razgovaram, daj da pitam njega što mi je zabranio da jedemo tog drveta. To jest, mogao je Adam da se pita šta to Bog u stvari hoće od njega kroz to drvo, a ne mehanički da podlegne podvali nečastivo. Tako i ovdje, mi kad imamo nekakvu teškoću, nekakve svoje limite, uslovno rečeno, nečim smo determinisani, neko iskušenje, kako se kaže u podvižničkom jeziku, mi ako hoćemo da nađemo pravo rešenje, treba najprije da pitamo Boga, da razgovaramo s njim, šta on to hoće, zašto nam je to poslao, jer čim je poslao mora da postoji tu neki smisao. A budući da je ljubav, nije poslao da bi nas mučio, nego on poslao nam tu teškoću, zove nas i priziva na veću slavu i na veće dostojanstvo. I u tom, dakle, smislu mi zaista možemo naslediti što šta od svojih predaka. Ali to je jedan ambijent koji ne determiniše, ne uslovljava do kraja naš život. Jer ono na čemu se temelji naše stanje i naš doživljaj Boga, čovjeka i prirode i uopšte sebe u svetu jeste sloboda. Sloboda i razume se, ukoliko je u skladu sa ljubavlju prema Bogu, onda ta sloboda afirmiše čovjeka. Ukoliko ta sloboda se otkine od ljubavi prema Bogu, automatski se otkine i od ljubavi prema bližnjem, i ta sloboda onda degradira čovjeka. To dakle postoji, ali nije odlučujuće u čovjekovom životu.
Kada se Petar odrekao tri puta i onda kada se opet sreo sa Gospodom, Gospod je pitao, ljubiš li me, ljubiš li me, voliš li me? Šta to znači? Znači, na koji način ljubiti, na koji način voliti? Da li postoje neka paralela sa ljudima, međusobno, na taj način, ljubiti i voliti? Šta je to?
To je jedno te isto. Gospod upotrebljava samo više izraza da bi naglasio tu dimenziju odnosa, poverenja u ljubavi između Petra i njega, to jest nas i Boga. Znači, on samo enfatički, to jest naglašavajući tu potrebu ljubavi naše prema Bogu kao jedinog konteksta i relevantnog, to jest pravog odnosa sa Bogom. To često, pogotovo u poslanicima apostola Pavla, postoje razni sinonimi koji su u neku ruku i različite dimenzije jedne te iste realnosti, ali sa raznih strana upotrebljava i objašnjava jedan pojam ili jedno stanje, jednu kategoriju. Evo, bio je samo ovdje jedno. Izvolite. Izvolite.
Za malo objašnjenje rečenice, mnogo se trudiš Marto, a samo jedno je potrebno.
Da, to je u stvari klasična dilema za mnoge hrišćane, gde Gospod u odnosu na Martu i Mariju, znate svi evanđelsku priču, mislim da nema potrebe da je pominjem, Marija je bila kod nogu Hristovih i ona je simbol u stvari u toj priči tog sozercanja u molitvi ličnog, licem k licu, opštenja sa Bogom, a Marta je služila, to jest posluživala u kući Hrista i druge goste, i ona je na neki način simbol aktivizma hrišćanskog. Razume se da kod svetih otaca, kod svetog Ivana Zlatarskog, koji je u stvari i najobimniji tumač svetoga pisma, i ova priča nije ostala neprotumačena baš zbog toga da bi se izbjegla zabluda kod hrišćana, jer mnogi hrišćani postavljaju sebi pitanje ili jedno ili drugo. U stvari, ovim rečima Gospod je samo hteo da kaže Marti da i aktivizam i služenje, ukoliko nema za cilj to opštenje sa Hristom, ukoliko je aktivizam radi aktivizma, kakav je recimo danas humanistički aktivizam, gde se pomaže od suviška, gde se skuplja humanitarna pomoć, humanitarne organizacije, ali bezlično se pomaže nekakvim nepoznatim ljudima, više zbog toga da bi se afirmisao onaj koji pomaže, negoli onaj kome će se pomoći. Takva jedna služba, takvo jedno služenje ukoliko nema za cilj, dakle, ljubav prema Hristu, gubi svoj smisao. I Hristo samo opominje Martu, u stvari, skreće pažnju svima nama. Da milosrđe koje je samo sebi cilj, milosrđe koje afirmiše više, dakle, onoga koji pomaže. Dostojevski govori o tome u Braći Karamazovi, govori, starac Zosima govori, kaže zapravo da više je potreban stradalnik onome koji pomaže nego onaj koji pomaže stradalniku za jedan humanistički koncept, humanitarni koncept i za ono što Hristos kritikuje. Znači, savremeni, recimo, humanitarci, njih Dostojevski, dakle, proziva, oni imaju potrebu za stradalnicima da bi podilazili svome egu i da bi oni imali lažno osjećanje kako su dobri milosrdni. Zapravo, on ne saosjeća sa stradanjem, sa stradalnikom lično. On nije ništa otkinuo od sebe i od svoje savesti, nego od svoga materijalnog suviška. On je dao tamo nekom nešto slepcu, ali razumije se, u drugoj prilici će i tekako da mu pošalje i neku kaznu i bombicu usput i šta ja znam. Dakle, takva jedna aktivnost, aktivizam služenja je nešto što proziva Hristos i što kritikuje, opominje Martu da nećeš naći smisao svoga milosrđa i svoga služenja ukoliko u tebi ne bude i Marija. Ali razume se da ni Marija kao takva bez milosrđa, bez aktivne ljubavi ne može da postoji. To jest, svaka Marija, to je svaki od nas koji istinski sozercava, sagledava ljubav Božju prema sebi i osmišljava svoj odnos, svoj život u odnosu sa Bogom, on po prirodi stvari, on spontano mora biti i milostiv. Zato postoje i ona blaženstva. Recimo, iz te priče o Marti i Mariji moglo bi da se govori o savremenoj crkvi. Vi imate, recimo, na zapadu da pri crkvama postoje razne organizacije. Ono što se zamerava pravoslavno, starački domovi, kampovi zone, ne znam, internati za studente. Recimo, u Engleskoj je to u svoje vreme bilo popularno i aktivno, bilo je na delu kod anglikanske crkve. I pojavi se država i sve to organizuje bolje. Ali zapravo onda crkva zaboravi tu svoju osnovnu liturgijsku misiju u svetu. Da je crkva pre svega liturgijska zajednica u kojoj se projavljuje crkva kao telo Hristovo u liturgiji, gde mi imamo telo i krv Hristovu i mi se pričešćujemo tim telom i tom krvlju. Postajemo sutelesnici, sukrvnici Hristovi i zapravo već ovde i sada mi okušamo blaguhani mir i svečnosti i već sada i ovde u stvari živimo u istoriji, ali živimo duhom eskatološkim, kako se to kaže jezikom crkve. To je, živimo duhom večnog svoga postojanja. Što će reći da samo onda kada postoji, i toga je simbol Marija, taj liturgijski duh, gde postoji liturgija, gde postoji evharistija, kad se mi srećemo sa Hristom istinski i doživljamo taj susret sa Hristom, iz toga onda proističe dalje i naše delanje u svetu, gde mi zaista, kao što je bila prvobitna crkvena zajednica, osjećamo bol, tugu, muku našega bližnjega. Spremni smo da zaista se za njega rastnemo, ali isto tako spremni da se s njimi radujemo, da se radujemo njegovom uspehu. Jedan, recimo, savremeni humanitarac koga Hristos kritikuje u liku Marte, to je zapravo opominje Martu da se ne pouzda samo u to, da ne zaboravi da postoji taj liturgijski duh. Jedan dakle, savremeni humanitarac ne bi mogao da se raduje prosperitetu siromašnog. Kad bi sada, recimo, da on pomogne toga bednika i stradalnika, da ovaj stane na svoje noge i sad, recimo, desi se da on svojim talentima i sposobnostima jedan put se razvije i prevaziđe po tim nekim spoljašnjim vrednostima i parametrima svoga bivšeg pomagača, ovaj se tome ne bi radovao. Mislim, to sve izviri iz ove priče. Evanđelje u stvari nije nešto što pripada prošlosti, niti je evanđelje samo alegorijska priča. Evanđelje je u stvari reč Hristova koja važi u svim vremenima i uvek je aktuelno, ali moramo da se potrudimo da ga razumemo na pravi način, u duhu svetih otaca, u predanju crkve. Marija je simbol u stvari liturgije. Bez liturgije nema crkve. Marija je zapravo simbol pričešća Hristom. I bez pričešća Hristom, bez svete liturgije, pre svega nema crkve. I svako dobro koje formalno jeste dobro i može da bude dobro, ima svoje vrednosti, u stvari ostaje konačno bez ostvarenja i bez dovršenja u punoći. Liturgija mora biti izvor i mora biti uvor, to jest iz nje izlazimo i njoj uvek moramo da se vraćamo. Bez toga nema crkve. I svi, u stvari, danas, recimo, mnogi koji opšte kritikuju crkvu, pa zašto crkva, ono, zašto ovo, to se često u stvari dešava kad kritikuju crkvu i pritom misle na 20 i 30 vladika po političkim pitanjima. Crkva je liturgijska zajednica. Crkva postoji da bi, ne da bi nama bilo bolje. U smislu, kao idemo u crkvu jer sad imam nekakav duševni problem, psihički problem ili bolestan sam, pa idem da bih ozdravio. Crkva nije terapeutska organizacija. U crkvu idemo da bismo se sreli sa Hristom, sa Bogom živim. I da bismo susreći se s njim, u stvari doživjeli besmrtnost i večnost kao realnost kojoj mi pripadamo. Realnost koja je naša. E, to simboliše, u stvari predstavlja Marija, i bez Marije Martin Podvig gubi svoj smisao i ostaje u stvari vapaj samo za smislom. Ali Martin Podvig u zajednici sa Marijinim Podvigom, to jest sa liturgijom, i te kako dobija svoj smisao i te kako dobija svoju punoću.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Jegarskog gospodina Porfirija Perića o pokajanju i ispovijesti.